Gepliýär Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda BMG-de Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üçünçüligi bökdüldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar ýöldürüniň degişli diplomatik misiýalar boýunça bary bolan dawalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 27-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasyndaky iki taraplyň dialog Ukraina uruşunyň soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygynak delegasiýalar geçen hepde Saudi Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini ara alyp maslahatlaşmak barada ylalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşa derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütködüp muna direk uruşu tüydü bağıtta sonlanmağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşikler bolup geçti. Riyatta geçiren iki tarafların gepeşikler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aradalara yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masavatlaşmaları öz içine almacaktığını yöneşol bir bağıtta bu gepeşiklere Moskva'nın katnaşık isteklerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotuna Birleşen Ştatlar Russiýanyň uruşy soňlamak babatyny akylökül dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meseleleriniň gowgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň Ministerler Kabinetiniň mejlisine hökümet işgärleriniň sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çarşyny öňe geçirilen iş masabatyny federal gullukdurda iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýberlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler ontadam Elon Musk'ın ýol başlygynak hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş orunlarının azaldırmağına sede var boldular. Şu adı çini yerine yetirilen ştad kemeltmeler esasan iş hupsuzluğu bolmadık sinag mühletinaki işgarlara tesir etdi. Kemeltmelerin öngmizak tapgırı haz köp büccet işgarini nişana alır. Trump ministerler kabinetinin ağak tamlı geçirilen yığınağında daşkı kuruşovu qorumak kulluğunun administratori Lee Zeldin'in 15 min işgarı bulan agentlikte iş orunlarının 65 götörünü kemeltmeli meyilleştiriyanlığını ilan etdi. Mumutan 2,13 milyon tuboloklarını bulan federal işgarlardan takminan 100 min adam iyam ya işten çıkar diýende işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ylalaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýöneltilen ýardymlary totuny ötürüm kemelti diýip CNN kaýdyt kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa totudul diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Totudulan grantlaryň iň ýokary umumy meşberi 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hazarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyredilyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyan yardımların dondurulmağına qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 mil şemesi işgarı olan kuruma kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasının dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözlegi barlyk ulluğunyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe seriýeşdesi bölünüp berilipdir. Ýardym kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem ilkinji 10-ga giripdir. Deňde çykalgat bolmadyk ösüp baryan döwletleriň 3-nji maslahat şuýurunyň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sanyny arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de azyk we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmekde bu maslahatyň ähmiýetini utalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlara ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarına Merkezi Aziýa döwletleriniň äkresi şeýlede Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan Janwe Uganistanym bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ustasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny aýdýar.